Areena.
Oikein hyvää tiistaita, hyvät kuuntelijat. Niin, nyt ollaan mestaria ja senseitä etsimässä. Tervetuloa joogaopettaja ja kirjailija Taavi Kassila.
Kiitoksia.
Ja kirjailija, terveydenhuollon asiantuntija Minna Eväsoja.
Kiitos.
Taavi Kassila, sä oot juuri palannut Suomeen Intiasta, missä vietät aina talvet äiti Amman ashramissa. Millainen talvi siellä on takana?
Jaa, Intian talvi siellä Etelä-Intiassa Keralassa, niin lämpötila on yli 30 astetta ja näin maalis-huhti-toukokuussa on vuoden kuumin jakso. Lämpötila nousee, mäkin mittasin siellä jo 36 astetta. Mm. Että aikamoinen ero, kun tulee tänne.
Niin, saavuit tänne keväiseen Suomeen lumikinosten keskelle.
Joo, kyllä. Se oli aika yllätys, että alkoi tuiskuttaa lunta.
No, Minna Eväsoja, sä oot pitkään asunut aikaisemmin opiskellessasi Japanissa. Nyt et ole ihan hiljattain siellä käynyt, mutta onko suunnitteilla kuitenkin taas uusi matka?
On. Oli suunnitteilla ensimmäisen kun tälle kesälle matka. Teemestari, joka oli mun teemestari, täyttää 100 vuotta tänä kesänä, kesäkuun lopussa. Ja sitten tämä Urasenken ulkomaalaisten opiskelijoiden ryhmä Midorikai, niin täyttää 50 vuotta, mutta tähän tilaisuuteen mä en omien työtehtävien vuoksi päässyt, mutta ensi keväälle on suunnitteilla matka. En ole pitkään aikaan käynyt keväällä Japanissa aina siinä marras-joulukuun vaihteessa. Ajattelin, että nyt mä haluan nähdä Japanin kevään ja sitten tavata vielä kerran sen. Se täyttää 90 ja keskustella uudesta kirjasta.
Mm. Niin, tosiaan sä oot kirjoittanut kirjan Sensei oppilaana Kiotossa, joka kertoo opiskeluvuosistasi ensin tuossa Urasenken T-koulussa ja sitten Kuopion yliopistossa tohtorikoulutettavana ja lopuksi sitten vielä Takaratsukan yliopistossa postdoc-tutkijana. Ja tosiaankin kirja käsittelee ennen kaikkea sitä, että millainen oli tämä sinun professoriohjaajasi Sensei. Niin, teitä yhdistää, vaikka tässä puhutaan nyt vähän eri asioista, että Taavi on lähtenyt etsimään Intian henkistä gurua ja löytänytkin sen, ja Minna sitten taas tällaista akateemista opettajaa, niin teitä yhdistää nämä kysymykset, että millaista se on elää oppilan asenteella, olla viisaamman opissa ja olla tekemisissä tuhansia vuosia vanhojen perinteiden kanssa. No, aloitetaan nyt vaikka ensin Taavi sinusta, että miten sinä tulit lähteneeksi alun perin Intiaan? Sähän olet siellä jo 30 vuotta asunut.
Ennen kuin mä vastaan tähän kysymykseen, niin meitä yhdistää toinenkin asia. Niin. Eli mulla on uusi kirja Guru Gita, joka on tuhansia vuosia vanha intialainen teksti, joka nimenomaan kertoo gurusta, mikä on gurun opettajan salaisuus sekä ihmiskehossa olevan gurun että sitten universaalin kaikkialla läsnä olevan opettajan salaisuus. Mutta joo, jo koulupoikana Rudolf Steiner-koulussa mä aloin unelmoimaan siitä, että mä haluaisin löytää opettajan, joka kertoisi mulle elämän suurimmista salaisuuksista. Ja mä olin vähän pettynyt, kun koulussa ei opetettu sitä, että mitä itse elämä on. Ja mä lähdin heti koulun päätyttyä vuonna 1974, lähdin Intiaan etsimään itselleni gurua. Ja sillä reissulla en sitä löytänyt, mutta olin jo tavannut intialaisen joogin ja oppinut meditaation taidon. Ja sitten tämä mun polkuni meni sillä, että mä tapasin ainakin 16 eri gurua, aikamme merkittävää henkistä opettajaa. Ja sitten lopulta löysin sen oman opettajani pitkän etsimisen jälkeen. Ja tavattuani myös sellaisia opettajia, jotka eivät ehkä olleet vielä saavuttaneet sitä korkeinta totuutta.
Hmm. No mistä sitten tiesit, että nämä 16, jotka vuosien varrella kohtasit, että he olivat niin sanotusti oikeita kuruja? Ilmeisesti, niin kuin sanoitkin, että kohtasit myös niitä, jotka eivät mielestäsi olleet ihan sitä, mitä he puhuivat.
Joo, ei nämä kaikki 16 ollut, että tapasin sekä mielestäni aitoja, hienoja opettajia ja sitten ihan vaan pari valaistunutta. Mutta toinen heistä sitten kuoli heti tavattuani hänet. Että täydellisen valaistumisen saavuttaneen opettajan kohtaaminen on aika suuri harvinaisuus. Sitä pidetään suurena siunauksena.
Niin ja sä kerroitkin, että sä jo pienenä poikana ja nuorena miehenä niin paljon pohdiskelit esimerkiksi Buddhan elämää ja Sokratesta ja myös Jeesuksen elämää ja etsit näistä henkilöistä semmoisia yhdistäviä tekijöitä.
Joo, silloin kun Steiner-koulussa kerrottiin Buddhasta ja Jeesuksesta ja Sokrateesta, niin silloin mä niin kuin innostuin. Mä ajattelin, että no, tässä on niin kuin se, mitä mä toivoin, että koulussa kerrottaisiin. Ja sitten mä ajattelin, että voi miksi mä en elänyt heidän aikanaan, että mä olisin halunnut olla heidän oppilaansa. Ja sitten mä ilmoitinkin jo 7-18-vuotiaana, että mä en mene yliopistoon, että mä lähden etsimään jotakuta, joka on Jeesuksen, Buddhan ja Sokrateen kaltainen. Ja oppilastoverit ja opettajat sanoivat, että sä oot epärealistinen, ei semmoista ole meidän ajassa. Mutta sitten kun mä olin tehnyt äiti Ammasta TV-elokuvan, niin sitten he sanoivat, että vau, että sä olitkin oikeassa.
No miksi juuri äiti Amma on sinulle tärkeä?
No kun mä tapasin Amman ensimmäistä kertaa Tukholmassa 30 vuotta sitten, niin mä heti koin valtavan jumalallisen rakkauden, joka hänestä säteili. Ja mä tiesin heti intuitiivisesti, että tässä on nyt se mestari, jota mä oon etsinyt. Mä koin, että mä oon ollut hänen kanssa aikaisemmin. Me uskomme jälleen syntymään. Ja mä koin, että Amma tietää musta kaiken. Ja se niin kuin intuitiivinen varmuus tuli heti, että tässä se viimeinkin on. Ja se ei ole 30 vuoteen muuttunut minnekään.
Ja nykyään tosiaan sitten asut siellä äiti Amman ashramissa ja myös kierrät yhdessä hänen kanssaan ympäri maailmaa.
Kyllä joo. Meitä on usein semmoinen 100 oppilasta, jotka kiertää hänen kanssaan. Me tehdään erilaisia palvelutehtäviä sitten, kun hän on kiertueella Intiassa tai ympäri maailmaa.
No puhutaan kohta lisää, että mitä se sitten on se olla äiti Amman oppilaana. Mutta niin, tässä muuten yksi yhdistävä tekijä vielä teidän kesken, niin sähän oot Minna, kerroit, että sä oot opiskellut indologiaa ennen kuin sä sitten hurahdit japanin kieleen.
Tämä on ihan totta. Mä aloitin tuolla silloin Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella Helsingin yliopistossa opinnut indologiassa. Japanin tutkimus ei ollut silloin pääainevaihtoehto. Sitä pystyi lukemaan pikkasen sivuaineena ja mä aloitin sitten ensimmäisenä opintovuonna hindin, sanskritin ja japanin kielen alkeet, koska hindi ja sanskrittia piti siinä indologiassa lukea ja kävin Asko Parpolan Intian uskonnot luennon. Ja tämän kokemuksen jälkeen niin mä koin hyvin vahvasti, että Intia ei kutsunut minua, vaan sitten tämä japanin kieli alkoi kiinnostaa paljon enemmän ja tuntui, että mä ymmärsin ja opin sen paljon nopeammin ja vaivattomammin, mikä kertoi siitä, että mulla oli paljon syvempi kiinnostus sitä Japania kohtaa kuin sitä Intiaa kohtaa. Ja sitten lopulta, kun tuli tieto, että pitäisi jossakin vaiheessa opintoja mennä sitten vaihto-oppilaaksi tai oleskella siellä maassa vähintään 6 kuukautta tai vuosi, niin siinä kohtaa mä totesin, että mun luonteelle ehkä Intia on liian kaoottinen, että se Japanin semmoinen seesteisyys sopii mulle varmasti paremmin. Ja tää oli mun kohdalla oikea ratkaisu.
No Minna, kun sä lähdit tekemään väitöskirjaasi taiteen tutkijana ja väitöskirjasi käsitteli karun kauneuden merkityksiä japanilaisessa teetaiteessa ja lähdit sinne Kiotoon, niin sulle selvisi, että siellä pitääkin nyt sitten etsiä itselleen sensei, eli ohjaaja, opettaja, muuten siitä ei tule mitään, niin millainen instituutio tämä sensei ylipäätään Japanissa on?
No sensei on se on arvonimi. Se tarkoittaa ennen syntynyttä henkilöä, joka on mestari omalla tasollaan. Ja senseitä voi olla hyvin erilaisia. Että voi olla akateeminen sensei tai sitten voi olla vaikka kukkien asettelusensei tai tanssin sensei tai jopa vaikka ruoanlaitossa tai leipurisensei. Että on hyvin, se on yleinen arvonimi mestarille, jollekin henkilölle, joka on saavuttanut niin kuin tämmöisen korkeamman todellisen ymmärryksen jostakin esimerkiksi taiteesta tai tiedosta, mutta nämä senseet, josta mä puhun, niin nämä on yleensä niin kuin tiedon ja taidon mestareita, jonkun taiteen tai tiedon mestareita. Ja tämän Urasenkin vuoden jälkeen, Urasenki on siis T-koulu, joka on ollut 1500-luvulta lähtien, mutta ensimmäiset japanilaiset meni sinne tuossa 40-luvun lopulla ja ensimmäiset ulkomaalaiset 70-luvun alussa, niin niin tämä T-koulun jälkeen mulle tuli varmuus, että mä haluan tehdä sitä väitöskirjaa tästä karusta kauneudesta. Ja siinä kohtaa piti löytää sensee, koska aihe oli aika vaikea. Se on 1500-1600-luvun taiteisiin liittyvä. Niin oli tärkeää, että olisi oikeanlainen opettaja, ohjaaja sitä tietä viitottamassa. Ja silloinen teemestari siinä T-koulussa, kun tämä liittyi T-taiteisiin, niin hän sitten alkoi miettimään, että kuka olisi mulle oikea sensee. Ja hän ehdotti tätä henkilöä mulle senseeksi. Ja meidän ensikohtaaminen ei ollut näin jotenkin niin kuin tollain henkevän ihana ja sydämellinen niin kuin taavin kokemus äiti ammasta, vaan mun ja senseen ensikohtaaminen oli kyllä ihan toisenlainen. Mä pelkäsin häntä, musta hän oli pelottava henkilö ja hän näytti semmoiselta nuivalta, tiukalta, seniläisessä askeisissa elävältä mieheltä, johon ei pääse niin kuin lähelle lainkaan. Ja musta hän näytti siltä, että hän oli tyytymätön siinä tilanteessa ja paikassa, mihin hän oli joutunut teemestarin käskystä tutustumaan muhun ja pohtimaan, että alkaisiko meillä yhteinen tie tästä eteenpäin.
Ja eikö ollut myös niin, että hän hiukan karsasti myös sitä, että sä olet nainen?
Kyllä, ja ulkomaalainen. Hän oli ohjannut yhtä ulkomaalaista aikaisemmin ja tämä henkilö oli kiinalainen ja se oli kuitenkin niin kuin paljon lähempänä tämä kiinalainen kulttuuri japanilaisen kulttuurin kanssa kuin Pohjoismaista tuleva silloin nuori nainen opiskelemaan. Sen opiskeluryhmässä näissä tohtorikoulutettavissa ja tässä postdoc-ryhmässä ei ollut muita naisia kuin minä. Oli kaikki miehiä.
Joo, että hän ilmeisesti vähän epäili sitten, että mahtaako sinulla riittää sitten pitkäjänteisyyttä tai...
Ja motivaatiota.
Niin, joo. Ja hän myös kerrot tässä sensei-kirjassasi, että hän myös testasi sinua alkuun, että antoi ihan jäätävän kasan kirjoja, Japanin klassillista kirjallisuutta oikein kunnon kasa, että sun piti ne sitten lukea ja sitten vasta palattiin asiaan.
Kyllä. Tämä oli musta tämmöinen niin kuin jotenkin klassinen tämmöinen japanilaisen temppeliin niin kuin munkkikokelaaksi pyrkivän tie, tämä senseen testaaminen mulle, että ottaako hän mut mukaan tälle hänen tiedon tielleen, että munkkikokelaat käy siellä kolkuttelemassa temppelin porttia monta kertaa, että pääsisikö sisään ja pääsisikö oppiin ja ei pääse. Ja taas tullaan uudestaan ja testataan sitä motivaatiota. Mä koin, että tämä oli samanlaista senseen testaamista mulle. Sense on myöskin asunut itse pitkään temppelissä aikaisemmin, vaikka onkin tiedemies. Ja hän todellakin sanoi, kun mä sitten innokkaana tulin sinne luennolle ensimmäisenä päivänä yliopistolle ja kysyin, että mistä me nyt aloitetaan, että mistä mä aloitan nämä opinnot ja mitä mun pitäisi lukea. Niin hän sanoi, että sä voisit lukea nyt alkuun ton Nihonkoten Bunkaku Taikee. Ja mä ajattelin, että ihanaa, että se on joku kirja ja mä menin kirjastoon niin kuin sydän riemua sykkeen ja sanoin tälle kirjastovirkailijalle, että mä tarvitsisin sen kirjan, sen Nihonkoten Bunkaku Taikee -kirjan. Ja hän katseli mua sillä vähän vinosti hymyillä ja sanoi, että juu, että tuu tänne, että mä näytän. Siinä oli 99 nidettä plus 2 indeksiä. Se vei multa vuoden. Mä katsoin ensin sitten, ajattelin, että mä vähän niin kuin helpotan, että mä katsoin indeksistä vaan ne kohdat, jossa tämä vabihkaru kauneus esiintyy, mutta kun mä olin tehnyt sen muutamassa kuukaudessa, niin sensei kysyi, että katsoit sä nämä kaikki läpi jo. Mä sanoin, että juu, että mä katsoin indeksistä, mistä nämä löytyy ja sensei totesi, että se ei riitä. Että sun pitää, että siellä on paljon muita kohtia, mitkä ei ole merkattu indeksi, että sun pitää käydä se sivulta. Ja nämä kirjat 99 teosta vaihtelee 350 sivusta 600 sivuun.
Aikamoinen urakka, mutta sä suoritit sen sitten.
Mä suoritin sen. Ja sen jälkeen sensei sanoi sitten, kun mä olin pitänyt sen ekan seminaarin tästä, että miten se esiintyy klassisessa kirjallisuudessa, niin hän kutsui mut sinne kotiinsa teehuoneeseen, tarjosi mulle japanilaistain paksua ja ohutta vihreää teetä ja sanoi sen jälkeen, nyt minä alan opettamaan sinua.
Oliko sinulla, Taavi, äiti Amman kanssa jotain tämmöistä testausvaihetta, että oletko sinä vain länsimaalainen turisti, joka tulee sinne vähäksi aikaa nauttimaan Intian auringosta, vai oletko sinä tosissasi kiinnostunut?
No ei siis. Amma sanoi näin, että kaikki hänen oppilaansa on ollut hänen kanssaan jo aikaisemmin. Ja kun mä opin joogan äidiltäni 10-vuotiaana, niin mä muistin, että hei, mä oon joogannut aikaisemmin, mutta mun ihonväri oli tumma silloin. Että Amma sanoi näin, että hän on ollut kaikkien meidän kanssa aikaisemmin ja sitten se koulutus vaan nyt jatkuu. Koska tämä päämäärä on korkeimman tietoisuuden eli valaistumisen saavuttaminen, mikä on myös Zenissä olemassa, niin se polku on pitkä. Se on koko evoluution korkein tavoite saavuttaa jumalallinen tietoisuus. Tässä se menee itse asiassa päinvastoin tämä polku, että aluksi mestari sitoo oppilaan rakkaudella. Se on, sanotaan, että se on vähän niin kuin honeymoon, eli tämmöinen niin kuin kuherruskuukausi. Ja kun oppilas on sitoutunut opettajaan riittävän voimallisesti, sitten alkaa työstäminen. Että Amma sanoi, että se on vähän niin kuin kuvaveistäjä hakkaa kivenpalasia kivestä pois luodakseen sen kauniin patsaan, mikä siitä sitten tulee. Että sen ne vaikeudet tulee itse asiassa tässä polussa vähän niin kuin myöhemmin. Ja sitten, että riippuen oppilaan sitoutuneisuudesta, niin sen mukaan mestari voi työstää voimallisemmin, jos oppilas on hyvin sitoutunut.
No sä oot sanonut, Taavi, että siellä Intiassa niin henkisyyttä pidetään itse asiassa tieteenä ja pitää löytää sitten se oma guru, joka johdattaa tuolle valaistumisen tielle. Niin mulla on vähän semmoinen vaikutelma, että täällä länsimaisissa versioissa, mitä Intiasta tulee näitä uskontofilosofioita, niin tämä guru on niin kuin korostuneessa asemassa. Mutta onko se siellä sikäläisillä, niin kuinka yleistä se on, että jos he nyt ovat vähässäkään määrin henkisyyteen taipuvaisia, niin etsivätkö siellä kaikki? Onko se semmoinen tavallinen asia, että etsitään se oma guru? Vai onko se vain pieni vähemmistö, joka...
Ensinnäkin niin Intia on maallistunut siinä niin kuin kaikki muutkin maailman maat ja kulttuurit. Että suurin osa hakee vain sitä ulkoista koulutusta ja toivoo pääsevänsä ulkomaille töihin ja isoihin palkkoihin ja niin edelleen. Mutta onneksi se henkinen perinne kuitenkin jatkuu siellä ja sitten seuraava muoto on niin sanotut niin kuin temppelipalvojat. He käy temppelissä niin kuin meillä käy ihmiset kirkossa ja heidän ymmärryksensä on vielä rajallisempaa siitä asiasta. Mutta sitten kun se henkinen etsintä syvenee, niin siinä vaiheessa tulee se mestarin tai gurun löytämisen tärkeys. Koska sehän on sama asia tieteenkin piirissä, jos sä haluat tehdä väitöskirjan, niin sä tarvitset professorin, jonka kanssa sä sitä väitöskirjaa käyt läpi, joka sitten ohjaa ja korjaa sitä. Et mä oon sanonut näin, että jos haluat tehdä valaistumisen väitöskirjan, niin tarvitset valaistuneen professorin. Et siitä on kysymys.
Taavi Kassila ja Minna Eväsoja, miten se opettaja-oppilassuhde näissä idän kulttuureissa, joita tunnette, niin eroaa tästä meikäläisestä?
No mä näkisin sillä lailla, että kaikissa maailman uskonnoissa on aina valaistunut opettaja. Että se on kristinuskossa, se on Jeesus. Vanhan testamentin aikaan oli profeettoja. Buddhalaisuudessa on Buddha. Zenissä on valaistuneita zen-mestareita. Mä uskon, että Väinämöinen on todennäköisesti ollut valaistunut tietäjä iänikuinen. Eli näitä valaistuneita mestareita on ollut kaikissa henkisissä perinteissä kautta aikojen. Ja mä uskon sillä lailla, että he puhuu samasta asiasta eri termein. Että mulla on tässä tämmöinen teepaitakin päällä, jossa on kukka ja jokaisessa kukan terälehdessä on yksi uskonnon symboli. Ja sitten keskellä on valkoinen kyyhkynen, joka kuvaa sitä jumalallista henkeä. Että vaikka sitä kutsuttaisiin jumalaksi tai buddhalaisuudessa buddha-luonnoksi, niin mä katson, että se on sama asia. Allah, Brahman, ne on eri termejä vaan samalle asialle. Ja vielä tästä henkisyyden tieteestä, niin siinä missä maallinen tiede tutkii niin kuin ulkoista maailmaa, aineen maailmaa, yhteiskuntaa, psykologiaa, niin henkisyyden tiede tutkii sitä, kuka on se tietäjä. Jos vaikka tiedemies, meillä voi olla ateistinen tiedemies, joka tietää hurjasti, mutta hän ei tunne itseään, niin hän on edelleen henkisessä näkökulmassa katsottuna tietämätön. koska Intian filosofian mukaan meidän puhdas tietoisuus meissä on yhtä maailmankaikkeuden sielun kanssa ja sen oivaltaminen on se valaistuminen. Mm. Et Amma sanoo sen yksinkertaisesti näin, että paraskin maallisen onnen muoto on yksi miljoonas murto-osa Jumalaan sulautumisen autuudesta. Se on korkein onnen muoto ja sen on pyhimykset löytäneet.
Mutta miten tämä asia sitten, miten sitä oppilas oppii siltä opettajalta, että hän voisi myös lukea tämän kaiken halutessaan kirjoista?
No jos ihminen lukee kirjasta, että mitä rakastuminen, niin se ei vielä tarkoita sitä, että hän on kokenut rakastumista. Mulla oli ystävä, joka kysyi, että mitä se rakastuminen Taavi on, että mä en ole koskaan kokenut sitä. Niin ei sitä voi sanoilla selittääkin, sitä täytyy itse kokea. Mm. Ja tässä on kyse niin kuin rakkaussuhteesta Jumalaan. Ja mestari on jo löytänyt sen. Ja niin kuin mä kuvasin, että kun mä tapasin Amman ekan kerran, niin mä koin jo ennen kuin mä tulin siihen rakennukseen valtavan jumalallisen rakkauden aallon tulevan. Ja Amma sanoi, että kaikki valaistuneet mestarit kautta aikojen on sitonut oppilaan itsensä sillä valtavalla rakkaudella. Niin teki Jeesus, niin teki Buddha, niin teki Krishna. Kun oppilas ekaa kertaa kokee täydellisen epäitsekkään rakkauden, niin sitten hän kokee ikään kuin tullensa kotiin. Ja sitten sen avulla mestari opastaa sitä oppilasta ja työstää kielteisiä ominaisuuksia pois sitten. Mm.
Tietysti nämä eivät aina sitten vaikuta jokaisen ihmisen samalla tavalla. Kysymys on tietysti myös sitten, että mihin haluaa nimenomaan uskoa. Mutta mites Minna sitten, miten sä näkisit sen opettaja-oppilassuhteen erikoislaatuisuuden siellä Japanissa verrattuna länsimaiseen tyyliin?
Joo, mä jäin miettimään tuossa taas jälleen kerran tätä Taavin jo toistamiseen käyttämään valtava jumalainen rakkaus. Että, ja tällaista sitouttamista niin kun ei mun mielestä ole tämän senseen tällaisessa niin kun akateemisessa ja taiteiden maailmassa. Että kyllä se lähti niin kun just sitä toista kautta, että ensin näytettiin oma motivaatio ja sitten sensei lähti ohjaamaan. Ja sen allekirjoitan myös tässä japanilaisen senseen kanssa opiskellessa, että jos on riittävän sitoutunut, niin kuin Taavin sanoi, voi alkaa työstää voimakkaammin. Ja tämä on ihan totta, että sensei myös antoi mulle paljon mahdollisuuksia enemmän kuin muille, koska hän halusi työstää minua voimakkaammin. Että tämmöisiä samoja asioita siinä on, mutta tämä ero on siinä senseellä ja meidän professorilla, että meidän professori on ennen kaikkea virkamies ja sensei on ihan viimeiseksi virkamies. Hän on tiennäyttäjä, suunnannäyttäjä, hän on tuki ja turva. Hän ohjaa, hän avaa ovia, hän vie ja työntää sua eteenpäin. Hän karsii niitä niin kuin sanoit, kielteisiä ominaisuuksia ja huonoja tapoja pois ja opettaa sua löytämään itsestä sitä hyvää ja sitä taitoa, mitä sussa on. Ja tässä merkityksessä ehkä sensei siinä vaiheessa, kun on riittävän sitoutunut niihin opintoihin, niin kuin mulla, mikä tämä side mun ja senseen välillä syntyi, niin siinä on jotakin erityislaatuista, että lopulta mekin päästiin sellaiseen tilaan senseen kanssa, että ei tarvittu enää sanoja. Hänen ei tarvinnut enää sanoa jotain ääneen, kun mä tiesin, mitä hän tulee sanomaan. Että mä aloin lukea jo hänen mieltään, niin kuin hän alkoi lukea mun mieltä. Ja tultiin siihen tilanteeseen, niin kuin hän sanoikin, että sinun kanssasi on hyvä olla hiljaa. Että joskus me oltiin vaan hiljaa, koska ei tarvittu enää niin kuin sanoja täyttämään sitä tilaa. Ja sitten tämä kirjaoppineisuus, siihenkin tuossa kiinnitin huomiota, niin se oli yksi hyvin erilainen tapa oppia täällä Japanissa senseen kanssa kuin yliopistossa Helsingissä. Että täällä me luettiin kirjoja ja opiskeltiin teksteistä asioita ja kun kirjoitettiin tieteellisiä seminaareja tai gradua tai muuta, niin siinä sitten niin kuin tekstit ja kirjoittajat puhuu tekstin yllä niistä asioista. Mutta Japanissa senseen opissa piti lähteä kaukaa, kun täällä piti koko ajan vaan tiivistää ja piti karsia rönsyt pois ja piti pysyä vaan siinä tiukasti aiheessa. Niin sieltä lähtiinkin ihan toista kautta. Piti lähteä kaukaa reunoilta ja sitten sieltä reunoilta niin kuin tulla kohti sitä ydintä pikkuhiljaa. Ja se oppiminen tapahtui yhtä lailla tekemällä kuin lukemalla. Ja sen takia sensei laittoi minutkin harjoittelemaan kaikenlaisia japanlaisia perinteisiä taidemuotoja, koska tein taiteiden tutkimusta. Hän sanoi, että ilman, että harrastaa niitä taidemuotoja, että tekee niitä, ei tarvitse tulla hyväksi, ei tarvitse tulla mestariksi. Että se ei ollut se, että kehittyy itse mestarilliseksi jossain kukkien asettelussa, kalligrafiassa, nooteatterissa, teetaiteessa, keramiikassa, vaikka runoudessa tai muussa. Vaan pitää olla omakohtainen kokemus siitä tekemisestä, miltä tuntuu kastaa sivellin musteeseen tai työstää märkää savea tai istua teehuoneessa ja alkaa valmistaa sitä teetä. Koska hän sanoi, että ilman sitä omakohtaista kokemusta ne on vaan tyhjiä sanoja paperilla. Sä et pysty saamaan sen taiteen sitä ydintä, sitä sielua ja sitä ymmärrystä siitä taiteesta, jos et sä ole kokeillut sitä itse. Mm. Tämä oli minusta niinku yksi isoimmat erot opiskeluun yliopistossa. Ja jos sensei oli tien viitottaja, rinnalla kulkija ja ovien avaaja ja muuta, niin hän oli myös isä siinä merkityksessä, että hän piti minusta huolta, niin kuin hän sanoikin, että sanoikin sen itse ääneen, että ajattele niin kuin minä olisin sinun isäsi. Ja siinä aikana, kun mä olen siellä Japanissa. Ja niin hän tekikin. Ja tästä on esimerkkinä se, että saanko mä kertoa tämän asian, että mä en saanut 2 kuukauteen stipendia. Ja siinä oli syy se, että Japanissa siihen aikaan piti pankissa allekirjoittaa leimasimella nämä pankkiasiakirjat ja tilinostot ja kaikki siirrot. Ja mulla ei tietenkään ollut mitään leimasinta, koska mä olin länsimaalainen nainen. Ja mun piti saada sitten merkit leimasinta varten, jotka sensei antoi mulle. Ne oli kauniin liikkeen. Ylhäinen ja kaunis liike oli mun nimi, Minna. Ja hän antoi mulle ne merkit ja mä vein sen leimasin kauppaan, jotka teki siitä virallisen leimasimen, jolla voi näitä pankkiasiakirjoja virallisesti asiakirjoja leimata. Mutta siinä meni 2 kuukautta. Ja sitten jossain vaiheessa mä sanoin senseille, että kun hän sanoi, että mä näytän siltä, että mulla on huolia, että joku asia vaivaa mua tosi paljon. Ja mä sitten kerroin, että no mua vaivaa se, että mä en ole saanut stipendia ja kuukausi on mennyt ja mä en saa sitä seuraavaankaan kuukauteen, koska tämä pankkiasia, mä aloin selittää tätä asiaa. Niin hän pistäytyi sitten alakerrassa. Mä olin hänen kotonaan siinä hänen yksityisessä teehuoneessaan. Hän pistäytyi alakerrassa ja sitten kun mä olin lähdössä sieltä pois iltapäivän päätteeksi, niin hänen vaimonsa tuli ylös siihen teehuoneeseen ja toi kirjekuoren, jonka sensei antoi mulle. Ja siinä kirjekuoressa oli 2 kuukauden stipendia vastaava summa, noin 5 000 euroa. Ja hän sanoi, että maksat sitten tämän näiden 3-4 vuoden aikana sen pikkuhiljaa takaisin. Mä en ikinä olisi kuvitellut, että mun yliopiston professori Helsingin yliopistossa olisi tuonut mulle tiukassa tilanteessa 5 000 euroa, että maksaisi sitten näiden opintojen aikana takaisin. Mm. Eli se suhde tai side tämän opettajan kanssa on ihan toisenlainen kuin mitä se oli täällä professorin kanssa. Hän oli sitoutunut minuun ja mä olin sitoutunut häneen. Mä halusin tehdä parhaani, koska hän antoi mulle parhaansa.
Mm. Niin ja kirjoitatkin tuossa kirjassa, että hän antoi myös paljon ihan konkreettisesti aikaa sinulle ja muille opiskelijoille, että hän muun muassa sunnuntaisin piti omassa kodissaan tämmöistä sunnuntaiseminaaria ja siellä vietettiin sitten koko päivä. Plus, että hän vei teitä taidenäyttelyihin ja esitteli kollegoilleen ja otti mukaan seminaareihin ja hänen kanssaan myös sitten juhlistettiin uuden vuoden ensimmäistä seminaaria ja keskikesän kuumuutta ja syksyn lehtien ruskaa. Ja hän oli todella siinä elämässä mukana.
Kyllä.
Isällinen hahmo siis. Entäs Taavi, onko äiti Amma sinulle äidillinen hahmo sitten puolestaan?
No itse asiassa sanotaan näin, että valaistuneessa mestarissa on sekä isä että äiti. Että äiti on se, joka rakastaa, huolehtii, mutta sitten isäpuoli on se, joka niin kuin ryhtyy laittamaan rajoja oppilaalle, joka ryhtyy karsimaan niitä kielteisiä ominaisuuksia oppilaasta. Että näistä kielteisistä ominaisuuksista puhutaan kristinuskossa on 7 kuolemansyntiä, buddhalaisuudessa ja joogassa on 6 mielenmyrkkyä. Viha, ylpeys, kateus, ahneus, mustasukkaisuus, niin edelleen. Meissä kaikissa on näitä jossakin prosenttisuhteessa, niin niitä lähdetään sitten karsimaan, koska ne on sen puhtaan tietoisuuden esteitä. Ja tämä valaistunut mestari, joka on yhtä Jumalan tai kaikkialla läsnä olevan tietoisuuden kanssa, niin hän pystyy työskentelemään oppilaan kanssa sekä sisällä että ulkopuolella. Hän pystyy luomaan semmoisia tilanteita, missä nämä meidän kielteiset ominaisuudet nousee pintaan niin, että oppilas tulee niistä tietoisiksi. Ja sitten mestari antaa myös välineet, millä ne voidaan poistaa ja voittaa. Koska se päämäärä on puhdas tietoisuus, sanskritiksi citta suddhi. Se on ikään kuin ikkuna olisi 50 vuotta ollut pesemättä ja sen takia auringonvalo ei paista kirkkaana. Sitten kun se pestään se ikkuna moneen kertaan, niin sitten se auringonvalo paistaa lopulta kirkkaana. Se on se päämäärä, mihin pyritään.
Miten nämä käytännössä sitten ilmenee nämä tilanteet, että esimerkiksi jokin epätoivottu piirre tulee oppilassa esille, että onko tämä esimerkiksi äiti Amman tapauksessa, niin onko hän sitten arjen tilanteessa mukana vai onko se keskusteluissa sitten hänen kanssaan tulee nämä asiat vai miten niitä työstetään?
Mä tässä uudessa kirjassani Guru Gita kerron, että niin kuin valaistunut mestari on yhtä Jumalan kanssa ja sitten Jumala toisaalta on kaikkien sielujen opettaja. Ateistille voisi sanoa, että elämä on opettaja, kokemus opettaa. Eli tässä nähdään näin, että se kaikkiallinen maailmankaikkeuden läpäisevä tietoisuus on kaikkien sielujen opettaja. Ja kaikkien ihmisten kokemukset, pettymykset, voitot, onnistumiset on koko ajan opetusta. Sairastumiset, kaikkeen liittyy koko ajan opetus, jos me vaan opimme. Joku käyttää alkoholia, että kokee krapulan 1000 kertaa ennen kuin sä tajuaa, että hei, ei tätä voi käyttää tällä lailla tätä ainetta. Siinä on opetus. Ja nyt näissä henkisissä perinteissä nähdään, että se valaistunut mestari on yhtä Jumalan kanssa. Jeesus sanoi, että isä ja minä olemme hengessä yhtä. Niin silloin mä kysyin Ammalta alkuvuosina, että miten mä pidän yhteyttä Ammaan, kun mä oon Suomessa. Niin Amma sanoi, että Amma on aina sinun kanssasi. No sitten mä sain kokemuksia siitä, että hän on aina mun kanssa. Mä testasin sitä. Mä esitin kysymyksiä ja sitten tapahtui asioita, jotka todisti sen, että hän on aina läsnä. Tai hän sanoi mulle jotain, mikä osoitti, että hän tiesi tarkkaan, mitä Suomessa oli tapahtunut. Et silloin, kun oppilas antautuu valaistuneelle mestarille, niin hän antaa ikään kuin Jumalalle luvan, että nyt mun koulutusta ja opetusta saa nopeuttaa. Ja silloin siinä elämässä tulee sitten sellaisia tilanteita, jotka osoittaa meille ne meidän heikkoudet. Ja samaan aikaan mestari antaa harjoituksia sitten. Meditaatioharjoituksia, antaa mantravihkimyksen, lauletaan henkisiä lauluja, tehdään epäitsekäitä työtehtäviä. Ja näiden kautta sitten se puhdistuminen tapahtuu.
Se on sellaista jatkuvaa koulimista.
Kyllä.
Niin, mainitsit tuon meditaation, se on Taavi sinun elämässä ihan keskeisessä asemassa. Ja myös Minna, sulla on kokemusta meditaatiosta, että tämä sun sensei, hänhän oli siis filosofi pohjimmiltaan ja toi myös sen buddhalaisuuden sitten tietyllä tapaa osaksi niitä taiteen opiskeluja. Niin kerro siitä kokemuksesta, että kirjoititkin siitä, että buddhalaisuus meinasi viedä sinut mennessään.
Niin. Joo. Sensei peri tämän Kioton yliopiston filosofian laitoksen opiskelijoiden tämmöisen shinchakai, eli sydämen tai mielen T-kokoontuminen, semmoisen T-kerhon ylläpitämisen, jota hänen oma opettajansa sitten taas Hisamatsu Shinichi, joka eli koko elämänsä Pohjois-Kiotossa temppelissä tämmöisenä munkkina. Hän oli myöskin filosofi ja taiteenharjoittaja, kalligrafimestari, erittäin taidokas siinä. Niin kun sensei oma opettaja, tämä Hisamatsu, kuoli, niin sensei peri tämän niin kun Hisamatsun perinnön, eli tämän ryhmän, Shinchakai-ryhmän ylläpitämisen, johon kuului sitten myöskin meditaatioviikot. Tämä Hisamatsu oli vienyt aina nämä filosofian opiskelijat ja taiteiden opiskelijat niin 2 kertaa vuodessa tuonne Pohjois-Kiotoon Takaon alueelle vuorille sellaiseen nykyään Unescon maailman perintökohde, semmoinen temppeli kuin Kōsanji, jossa tämä Hisamatsu, eli minun senseeni opettaja, oli nuoruudessaan useita vuosia asunut. Niin siellä temppelissä oli perinteenä ollut siitä lähtien, että joka syksy ja joka kevät on viikon meditaatio niin kuin viikko, että sinne temppeliin mentiin ja siellä asuttiin ja tehtiin teetä ja osallistuttiin temppelin askareisiin ja sillä lailla oltiin mukana siinä meditaatiossa ja sensei veti tätä ryhmää ja vaikka mä en ollutkaan Kioton yliopiston tämän filosofian laitoksen opiskelija, niin sensei otti mut mukaan näihin, koska mä olin senseen opiskelija. Ja tätä kautta sitten mun opintoihin liittyi myös hyvin vahvasti 2 kertaa vuodessa nämä zen meditaatioviikot siellä kaukaisilla vuorilla, pohjoisilla vuorilla Kiotossa senseen opastuksessa ja musta ne oli rankkoja. Me istuttiin aina aamupäivällä 2, en tiedä paljon se kesti, mutta 2 pitkää suitsuketta. Ja sitten päivällä tehtiin muuta ja iltapäivällä taas päivän päätteeksi 2 pitkää suitsuketta. Siinä välissä käveltiin sitä temppelin ulkopatiota ympäri ja lausuttiin Hanya Shingyo, sydämen sutraa. Ja nämä oli semmoisia tiukkoja paikkoja, että mä selvisin siitä itse asiassa ihan hyvin, mutta näin, että aina kaikkea selvinnyt. Siellä ainakin yksi mies niin ei kyennyt jatkamaan ja kaatui sen meditaation aikana ja joutui poistumaan. Että ne on myös fyysisesti raskaita istuntoja, ei niin kuin, ainakin näin, ainakin minulle. Ehkä Taavi pystyy istumaan jo 30 vuoden kokemuksella paremmin kuin minä pystyin istumaan Koosansissa, mutta mä löysin itsestäni niinä hetkinä tunteita, juuri näitä vihaa ja raivoa ja muuta, että se tunne, niin kuin mä sanoinkin sen jälkeenpäin, että mulla heräsi tunne siinä istuessani, että mä olisin halunnut nousta ylös ja tappaa sut, mutta mä en voinut, koska mun jaloissa ei ollut mitään niin kuin tunnetta.
Muuten kyllä.
Kyllä, ja häntä nauratti ihan hirveästi. Sanoi, että mä olen selkeästi jonkun totuuden lähteiden lähellä, että mä pääsin tommoseen niin kuin tunteeseen, että mä löysin sen itsestäni siinä kohtaa. Mutta mä nautin niistä tosi paljon. Mä nautin siitä hiljaisuudesta, mä nautin niistä äänistä ja tuoksuista ja mä nautin senseen valkoisten tabisukkien suhinasta niillä lankulla, ja hänellä oli se keesaku-keppi kädessä, josta sai pyytää. Hän aina sanoi, että Minna, miksi et sä pyydä, että mä lyön sua? Mä sanoin, että kun mä en halua, että sä lyöt mua. Mutta se lyönti olkapäihin senissä on vaan sitä, että se niin kuin herättää sun mielet. Jos sä oot liian väsynyt tai muuta, niin se palauttaa sut niin kuin skarpiksiin hetkessä. Että ei se satu, vaikka se ääni on kova pamaus tuossa lihaksissa. Mutta sen se oli hyvin pettynyt. Mä en ikinä pyytänyt siitä keesakusta, mutta...
Joo. Mutta kaiken kaikkiaan, mitä kerrot tuosta opiskelusta siellä Kiotossa, niin se on ihan siis tiedon kannaltakin, tiedon omaksumisen kannalta hyvin erilaista kuin meillä. Että siinä on paljon tätä omakohtaista kokemista ja kerrot, että sen se ei kuvasta tätä oppimisen polkua matkaksi kohti sydäntä ja matkaksi sieltä pois.
Kyllä.
Ja hän käytti kaiken ajan siihen, että missä ikinä olittekin, niin hän aina luennoi taideteoksista ja puutarhojen estetiikasta ja tee-esineiden erityispiirteistä ja välillä sitten ihmettelitkin, että mihin tämä kaikki oikeastaan liittyy, mutta se oli semmoinen osa sitä kokonaisuutta.
Juuri näin.
Mutta tulee vaan mieleen, että tämä, kun sitä omakohtaisuutta siinä korostettiin, niin taisi olla sitten aika eri käsitys niin kuin objektiivisuudesta ja subjektiivisuudesta siellä.
Niin. No mä itse olen miettinyt ihan samaa ja mä ajattelin, että siinä voi olla semmoinen niin sanottu japanilainen realismi, joka tunnetaan taiteessa, kun länsimaalaiset on hämmästelleet japanilaista taidetta siitä, että kun Japanin tuli realismi, niin se ei ollut realismia siinä merkityksessä kuin länsimainen realismi, että kuvataan ihmistä niin kuin se nähdään, vaan se ihminen oli enemmänkin niin kuin kuvan kaltainen. Se ei ollut realistinen siinä merkityksessä, mihin me ollaan totuttu. Niin ehkä tässä tieteessä ja taiteessakin on jonkinlaista sellaista japanlaista realismia, koska sen se opetti, että taideteosta tulisi katsoa sillä tavalla, kuin tämä tekijä olisi sitä halunnut arvotettavan tai arvostettavan. Eli sen, päästä sen tekijän sielun maisemaan ja siihen tunteeseen siinä hetkessä, kun hän on sen maalauksen maalannut ja synnyttänyt. Ja tämähän on hyvin toisenlainen tapa niin kuin katsoa taidetta niin kuin meillä. Että me ajatellaan, että jokainen kokee taideteoksen niin kuin kokee ja voi katsoa sitä niin kuin katsoo ilman, että pyrkii ymmärtämään sen taiteilijan sielun maisemaa ja tunnelmaa siinä hetkessä, kun se on syntynyt. Mutta tämä oli juuri se, mitä sensei tarkoitti, että se sieltä sydämestä sydämeen, että pitäisi saada se taiteilijan sydämen ja sielun maisema ymmärretyksi, että se tulee sieltä sun sydämeen ja sitä kautta taas takaisin siihen taideteokseen, kun sä sitä katsot. Että tämmöistä niin kuin matkaa sensei kuvasi hyvin usein, kun me keskusteltiin taiteesta. Tämä oli yksi hänen keskeinen opetuksensa. Vastasinko mä lainkaan sun kysymykseen?
Tätä, kun, mä oon siis 50 vuotta nyt harjoittanut meditaatiota ja mä teen päivittäin ton verran, kun sä kuvasit, että teet. Joo. Mä teen joka päivä 4-6 tuntia meditaatiota. Mutta silloin, kun mä olin nuori mies, niin mä olin isän elokuvissa, Matti Kassilan elokuvissa töissä ja mä ajattelin, että miten mä voin tulla tämmöiselle alalle, kun ihmiset käyttää alkoholia niin paljon. Ja sit mä saan meditaatio-opetuksen ja mä tajusin, että meditaatiolla voi avata – laajentaa tajuntaa samalla tavalla kuin monet käyttää alkoholia siihen tarkoitukseen päästäkseen ikään kuin sen arkimielen rajoitusten tuolle puolen. Ja silloin mä tutustuin myös zeniin. Ja zenissä luin siitä, silloin oma taiteen teoria ja ne on käyttänyt vuosituhansia hiljentymistä siihen, että päästään sinne mielen rajoitusten tuolle puolen.
Juuri.
Sitten mä aikanaan haastattelin Maharishi Mahesh-joogia, tätä Beatles-gurua. Ja hän puhui samasta asiasta. Hänellä oli fyysikon koulutus. Hän sanoi, että päästään luovan älykkyyden kentälle. Ja riippumatta siitä, onko kyseessä taiteilija tai tiedemies tai poliisi tai palomies, niin hän meditoituaan hänessä luova älykkyys toimii, viisaus toimii paremmin. Hänestä tulee parempi lääkäri tai parempi poliisi. Ja tämä on minusta erinomainen asia, joka liittyy tähän meditaatioon, joka hyödyttäisi kaikkia mahdollisia ihmisiä. Ja tänä päivänä meditaatiota tehdään 500 tieteellistä tutkimusta vuodessa. Eli siitä on hyvin paljon tieteellistä näyttöä, että meditaation hyödyt ovat hyvin moninaiset sekä lääketieteen alueella että sitten mielen alueella.
Toi on ihan totta, mitä Taavi sanoi tuosta, että mulle tuli mieleen, jos tämän karun kauneuden yksi määritelmä onkin, että se on täydellisyyden ylittänyttä kauneutta. Eli se on täydellisyyden tuolla puolen olevaa kauneutta, että ihminen, vanhoissa teksteissä opetaan näin, että aloittelija niin ei pysty ymmärtämään karun kauneuden sitä syvintä kauneutta ja olemusta ja sitä sielua, vaan sun täytyy ensin ymmärtää se täydellisen kauneuden kauneus, että mikä on se kauneus täydellisessä kauneudessa. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun se ylitetään, niin pystyy ymmärtämään sen epätäydellisen kauneuden kauneuden, koska muutenhan semmoinen epätäydellisen niin kuin karukauneuden esine tai karuesine voi vaan näyttäytyä niin kuin karulta ja rumalta. Mutta japanilaisittain he ajattelee, että sellaisessa täydellisessä niin kuin karun kauneuden esineessä, niin se on täydellisyyden ylittänyttä kauneutta. Siellä pohjalla on se täydellisyys, jonka yli on menty ja on syntynyt tämä. Ja kun monesti on kysytty, muuta on aikaisemmin kysytty just sitä, että eikö niin kuin tässä suomalaisessa kulttuurissa ole tämmöistä karuutta ja meidän niin kuin esineistössä ja kaikessa se on yksinkertaista ja pelkistettyä ja karuutta tässä näin. Mutta se on erilaista, koska meidän karuus niin kuin kumpuaa tästä maatalousyhteiskunnasta ja maatalouskulttuurista, mutta se karuus on, kun niin kuin sen pohja on täydellisessä kauneudessa ja tämmöisessä keisarillisessa loistossa ja kun se on ylitetty tai rikottu, niin sen jälkeen tulee tämä karukauneus. Niin se on ihan toisenlainen se karun kauneuden niin kuin esine siinä sellaisessa kontekstissa.
Ja tietysti japanilaisen estetiikan historiasta kertoo sekin, että siellä on erikseen tällaiset pankkileimat, jotka tehdään yksilöllisesti, niin se on aika huikea ajatus meikäläisittäin.
Minun tekisi mieli kommentoida, sopii. Okay. Einstein esimerkiksi sanoi näin, että kun hän tutkii maailmankaikkeutta, niin hän näkee kaikessa niin kuin tietynlaisen älykkyyden. Eli että siellä täytyy olla taustalla joku tietty superäly, joka on luonut. Mutta sen lisäksi hän näkee, että kaikki on kaunista. Mm-hmm. Eli mun mielestä kun sä puhuit tästä niin kuin täydellisyyden ylittäneestä kauneudesta, niin se tarkoittaa juuri sitä, että kun siellä on olemassa erityinen luontomeditaatio, että meditoidaan, hiljennytään luonnossa, niin silloin opitaan näkemään tavallaan se transcendenttinen kauneus. Mm. Että jostakinhan se kauneus tulee niihin kukkiin ja karhunpentuihin ja lintuihin ja järviin. Ja siellä aurinko laskee kauniina, niin siellä on se kauneus, josta se täytyy olla se transcendenttinen, se kauneuden alkulähde, mistä kaikki kauneus kumpuaa. Ja meditaatiolla mieli tulee hienosyisemmäksi, jolle me avaudutaan niin kuin tälle transcendenttiselle kauneudelle yhä enemmän, näin mä koen.
Niin, eli silmät avautuu näkemään sitä kauneutta.
Kyllä.
Joo. Japanissa on semmoinen sana tällaiselle, niin kuin, se on taitava silmä, mekiki. Ja mestareilla on taitava silmä nähdä kauneutta erilaisissa asioissa. Ja se on juuri sen taiteen tuntijan, niin kuin mullakin senseen, tehtävä opettaa sitten meitä muitakin näkemään sitä kauneutta. Tämä oli yksi keskeinen asia, oppia
tämä
näkemään kauneutta.
Myös, mikä yhdistää teitä, että,
että
sensei on opettanut sinua näkemään sitä kauneutta ja myös sitten Taavi, sinun henkinen kurusi, niin eikö siinä ole myös kysymys siitä, että opitaan näkemään elämän kauneus?
On, ja sitten mun mielestä, kun mä kuvasin sitä jumalallista rakkautta, niin mä liikuttaa heti, kun mä alan puhua siitä, niin se on musta se korkein kauneus, koska se ammaantui mun kokevia sen tilan niin kuin tunnin ajan, niin siinä tilassa niin kuin rakastaa kaikkia. Kaikkia ihmisiä samalla lailla, kaikkia eläimiä. Kun se on, niin kuin pyhimykset sanoo, että Jumalan rakkaus. Niin se musta se puhdas rakkaus on korkein kauneus.
No vielä tästä opiskelusta ja oppilas-opettajasuhteesta, niin kuin meillä täällä Suomessahan opettajan auktoriteettia on ehkä hivenen alettu murentaa, että on jopa puhuttu, että ei enää kutsuttaisi opettajaa opettajaksi, vaan ohjaajaksi, että olisi enemmän tämmöistä oppilaiden itseohjautuvuutta ja opettaja sitten vaan siinä vähän sivussa ohjaa. Mutta mikä kokemus teillä on siellä Japanissa ja sitten Intiassa, että onko siellä se opettaja, niin onko hän ehdoton auktoriteetti, onko siinä sellainen hierarkia ja voiko hänen puheitaan millään lailla kyseenalaistaa tai haastaa?
No Amma sanoi esimerkiksi näin, että täydellinen mestari ei pakota ketään. Hän on tämmöinen vertaus, että aurinko ei pakota kukaan terälehtiä avautumaan, vaan ne avautuu itsestään sen valon voimasta. Ja että täydellisellä mestarilla se puhdas rakkaus on se perimmäinen juttu. Ja sen avulla hän avaa sitä oppilasta. Siinä ei ole pakkoa. Mutta sitten toista kautta sellainen olento, joka on nyt vaikka Buddhan kaltainen, joka on täydellisen epäitsekäs, joka tekee kaiken vaan auttaakseen toisia ja kohottaakseen ihmiskuntaa, niin semmoiselle tulee sitä kautta auktoriteettia. Että sä et voi muuta kuin kumartua semmoisen edessä, että Herran Jumala, toi on niin puhdas, toi on niin epäitsekäs. Kaikki mitä se tekee, se ei tee mitään itseänsä varten. Että vaikka Amma sanoi näin, että hän jakaa oppilaille ruokaa, niin sitten jotkut kysyivät, että eikö Amma ollenkaan syö, niin Amma sanoi, että Amman vatsa on täynnä, kun hänen lapsensa on saaneet ruokaa. Että tämä vaan niin kuin kuvaa sitä. Niin sitten siitä tulee oppilaalle semmoinen valtava niin kuin kunnioitus, että kun tuo toinen on päässyt niin pitkälle, niin sitä ei voi olla niin kuin kunnioittamatta. Mutta sitten toisaalta toki saa esittää kysymyksiä ja epäilyksiä ja niin edelleen. Se kuuluu siihen oppilaan rooliin.
Oma ajattelu on sallittu.
Totta kai, koska ne totuudet pitää oivaltaa lopulta omakohtaisesti.
Niin. Mm. No mitäs Minna, sä sanoit tästä auktoriteetti-asiasta?
Kyllä sensei on auktoriteetti, mutta ei sellaisessa kielteisessä ja negatiivisessa mielessä, vaan sensei on auktoriteetti, jos hän alkaa sua ohjaamaan ja ryhtyy sun senseeksi, niin silloin siihen tulee myös asioita sen mukana, että kun hän soittaja kutsuu koolle, että lähtee museoon tai mennään jotain tiettyä puutarhaa katsomaan tai johonkin tiettyyn tilaisuuteen, niin niistä ei voi sanoa ei. Tai sitten kun näillä professoreilla on omia konferensseja, joissa he puhuvat, niin meidän tehtävä tai mun tehtävä oli siellä, että mä vein mikkiä ja mä olin siinä niin kuin mukana siellä ja mä sain kuunnella, mitä nämä oppineet keskustelee näistä asioista. Ja tällaisista ei voi sanoa ei, vaikka joskus aika oli huono tai muuta. Ja mä tiedän, että yksi länsimaalainen opiskelija, joka opiskeli toisen senseen ohjauksessa samoihin aikoihin toisessa kaupungissa, niin hänelle oli sensei soittanut ja sanonut, että nyt olisi tämmöinen tilaisuus, mihin heidän piti lähteä. Niin hän sanoi omalle senseelle, että en mä voi tulla, että mä oon sopinut mun ulkomaalaisten kavereiden kanssa, että me lähtää johonkin naraan katsomaan peuroja. Niin se oli siinä. Sensei sitten totesi, että jos ei hänen senseensä, että jos ei se ohjaus kelpaa, niin sitten hän voi tehdä tämän vuoden ihan niin kuin haluaa. Ja tämä ulkomaalainen oli ihan ihmeissä, että minkä takia toi sensei noin käyttäytyi. Tämä nyt oli yksi ainoa kerta, että hän kieltäytyi. Mutta mulle kyllä terotettiin ihan alusta lähtien, että tällaisissa asioissa senseille ei sanota ei. Että niihin mennään mukaan, mitä sensei ehdottaa. Että se kaikki tekeminen senseen kanssa on oppia sen ymmärryksen ja tiedon kartuttamiseksi. Ja että se on se ensimmäinen, niin kuin mikään ei mene sen senseen niin kuin ohi. Mm. Ja kyseenalaistaa voi, mutta täytyy osaa kyseenalaistaa hienovaraisesti. Ei pidä tulla sillä lailla kaikki sapelit ojossa ja sanoa, että minä olen täysin eri mieltä kuin sinä, vaan mä kuvaan sitä sillä lailla. Tämän Zeamin sanoin, joka eli 1400-luvulla oli teatteritieteilijä ja kirjoitti tekstejä, niin hän sanoi jossakin tekstissä, että kuin väijyvä tiikeri pitkässä heinikossa. Ja mun mielestä tätä kritiikkiä piti osaa esittää just tällä lailla kuin väijyvä tiikeri pitkässä heinikossa, että sieltä se pitää osaa niin kuin tuoda sillai oikealla tavalla esiin. Ja sen mielestä, jos mä esitin jotakin, en esittänyt kritiikkiä, mä sanoin, että se on kritiikkiä, mä esitin, että mä näen asian toisella tavalla. Ja hän aina otti nämä riemastuneesti vastaan, se, että miten voi katsoa asiaa toisella tavalla. Mm. Et se on vähän, miten sen pukee, sen Joo. asian.
Minna Eväsuoja, sun opinnoista siellä Japanissa on jo vuosikymmeniä aikaa, mutta sensei on ollut sun elämässä, eikö vaan, niin kaikki nämä vuosikymmenet, että olette yhteydessä.
Me ollaan edelleenkin yhteydessä ja nyt ensi keväänä, kun olen menossa käymään Japanissa, niin mä tapaan taas sensei. Mä tapaan häntä aina, vaikka mä kävisin Kiotossa yhden päivän vierailulla, niin sitten se päivä menee siihen, että mä tapaan senseitä. Hmm.
Ja loppuun mä voisin lainata, Taavi, sinua. Sä oot sanonut näin, että elämä itsessään on gurumme, opettajamme. Kaikkeen sisältyy opetus. Kysymys on vain siitä, oivallammeko kuhunkin tilanteeseen sisältyvän opetuksen. Musta siihen on ihan hyvä lopettaa. Kiitoksia Minna Eväsuoja ja Taavi Kassila.
Paljon kiitoksia.
Ja oikein hyvää päivänjatkoa teille, hyvät kuuntelijat. Ja tiistaina sitten taas viikon päästä tavataan.